Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessee hojjennaan ofii isaa hiyyummaa keessaa baasuu bira darbe kan biraa sooruu danda'aa jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Jilli hooggansa olaanaa federaalaaf naannoo godina Arsiitti ooyiruu qonnaan bultootaa kilaastaraan misoome daawwatanii jiru. Godina Arsiitti lafa heektaara 700 kilaastara yookaan walitti qindaa'uun misoomee jira jedhame Muktar Jamaaltu gabaase.
Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu gama Arsiititti yeroo seenu jiraattonni godinicha hamilee cimaadhaan ture kan isaan simatan. Jilli kunis qonnaan bultoota kilaastaraan gurmaa'uudhaan hojii qonnaa isaanii hojjetan aanaalee godinichaa digaluu fi xiijoo hexxarsaa fi muneessaa keessatti daawwataniitiin jiru. Mala qonnaa walitti gurmaa'anii haala qotiinsaa tokkoo fi sanyii tokko facaasuudhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf hojjetamu kanarratti muuxannooleen galmaahan hedduu abdachiisaadhaa fi kan nama jajjabeessullee ta'uudhaatu dubbatame. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed illee haasaa waltajjii kanarratti taasisaniin kaayyoon daawwannaa kanallee qonnaan bultoota kanneen jajjabeessanii hegeree isaanii mul'ata gaarii akka qabaatan taasisuudha jedhan. Hojiin amma hojjetamaatiin jiru hojii bal'aa akkaan nama jajjabeessu isa kanarra dhaabbateetiin hawaasni hunduu tokkummaa isaa cimseetiin waliin hojjechuudhallee qabaataan Dr. Abiy Ahmed dhaamsa isaanii dabarsaniitiin jiru.
Waan guddaa irratti baay'ee kan namni jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachee bal'aa qabdi. Dargaggoonni qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaaree qonna keenya ammayyeessinee jenna. Hundaa ol nyaannee kuufnee buluu akka dandeenyu nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenyee warra kan gargaaruuf qonna irratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Oromiyaa keessatti potensiyaala guddaatu jira. Kana barsiisuu garaa garaatiin teekinooloojiitiin gargaaree qonnaan bulaatti dhiyaannee rakkoo isaa hubannee kan ammayyeessuuf jijjiiruu dandeenye jenna rakkoon biyya keenyaa furamuu waan danda'uuf daawwannaan keenya baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee hedduminaan oomisha haala kanaan oomisheetiin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabii midhaan nyaataa argamsiisuu caalaa waan hedduu hojjechuudhaaf abdachiisaadha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed hojiin kun akkanaan akka itti fufullee waamicha dhiheessan. Haaluma kanaan godina Arsii qofatti kilaastaraan walitti gurmaa'ameetiin gosoota midhaanii qamadii fi garbuu irratti hojjetamaatiin jiraachuudha. Bulchaan godina Arsii obbo Abdul Abdaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Haaluma kanaan lafti hektaara 312 aanaa digaluu fi xiijoo, lafti hektaara 372 aanaa hexxottaa fi lafti hektaara 78 aanaa muneessaa keessatti gareedhaan waliin ta'ameetiin kilaastaraan oomishamaa jiraachuudhallee dubbatan. Qonnaan bultoonni oomisha kanarratti hirmaataniitiin waliin hojjetaatiin jiranillee hojiin isaanii kan isaan gammachiise keessaayyuu sadarkaa hooggansa ol aanaatitti dhufameetiin daawwatamuunsaa akkaan kan isaan jajjabeessee fi qonna itti hore ta'ullee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru.
Dr. Abiy dhufanii ilaaluun isaanii baay'ee gammanne baay'ee waan dhiyeenye olitti baay'ee gammannee jira. Akka namootaatti illee namoonni illee ganda biraatti illee dhufanii akka haanaa biraatti irraa illee dhufanii kaleessa ilaalanii jedhan dhimma kanaa kun baay'ee akkamitti ganduma kana bichaadhaan hanuma sunuma bichaa tokkotti akkamitti dhufuu danda'an jedhanii baay'ee onna jedhanii. Kanarraan kan ka'e immoo gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Kana daawwatamuu keenya yeroo yeroodhaan hordofanii ilaaluun isaanii baay'ee itti gammannee jira. Abdii afuuraaf illee waan hojjennuuf illee kaka'umsa akka nu ta'u abdiidhamu.
Meeshaadhiiti guyyaa kaleessaa. Dr. Abiy yookaan ammoo qaama biraa argatteetiin osoo jedhe waan itti nuun qabaa ture wanti akkasii osoo akkas nuu ta'e wanni jettu akka dhaamsaatti illee qabdan jiraannaaniin maal filaa jettu?
Akka yaadachiisaatti yeroo hunda rakkoo kan ta'e hedduun jira dhimma xaawoo dhiyeessii xaawoo irratti rakkoo guddaatu jira. Rakkoo dhiyeessii xaawoodhaa sanyii yeroodhaan argannu xaawoo akka barbaannetti bitannee yeroo facaasuu qabaan nutti argachaa hin jirama. Harcaatiidhaan dhufaa qonnaan bulaan ganda biraatti irra deemee naannoo adda addaatti irra deemee yeroo dararamaa jira waa'ee xaawootti irratti. Waa'ee sanyii filatamaa yeroodhaan sanyii filatamaan barbaraan qophaa'ee haaruuf sanyii callaa guddaa guddisu yeroo qoratamee akka nu dhiyaatu kanaan gaafachuu qaba.
omisha qonnaan bultootaa godina Arsii daawwatame kanarratti muummee ministeerotaa Dr. Abiy Ahmediin dabalatatti ministeerri ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi aangoonni gama biraallee irratti argamaniitiin hin jiru. Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin akka jedhanitti oomishni midhaanii haala kanaan gareedhaan walitti kilaastaraan qindaa'aniitiin hojjetamu kuni kan akkaan nama jajjabeessu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa kan taphatudha jedhan.
Qonni keenya ciccitaa ture walitti dhuftanii kilaastaraan ijaaramtanii hojii gurguddaatu asitti hojjetamaa jira. Kanas ijaan agarree jirra waan ta'eef guddinni immoo waanuma akkasirraa waan eegamuuf kanaaf gurguddaa waan gammanneef isinillee baga gammaddanitini jechuu barbaanna. Sabni qonnaan bulaa keenyaa lafa qonnaan bulaa keenyaati waan ta'eef karaa dhumamma jalqabneen jabaannee yoo jiru hiyyummaa keessaa bahuu qofa osoo hin ta'in akkuma warri biyya biraa guddatan guddachuu waan dandeenyuuf akkuma amma jalqabdanitti keessumaayyuu dargaggeessi Oromoo jabaannee hojjechuun sabni hiyyummaaf rakkina keessaa nu baasisa waan ta'eef karaa amma qonnaan bulaan Oromoo jalqabe kanaan jabaannee haa hojjennu jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Walfaana jirraa deebinees walagarraa ulfaadhaa.
Oomishni kilaastaraa kan qonnaan bultoonni akkaataa ollaa walii jiraniin gareedhaan ta'anii haala qotiinsa tokkoo fi gosa midhaanii walitti aansaniitiin oomishan yoo ta'u sanyii qulqulluu argamsiisuu fi oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa qabaan himaniitiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.